ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวหาว่าจีนไม่ซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐตามที่ตกลงกันไว้นะคะโดยผู้นำสหรัฐทวีตโจมตีจีนเมื่อวันพฤหัสบดีโดยระบุว่าเม็กซิโกกำลังเดินหน้าไปด้วยดีเกี่ยวกับเรื่องของพรมแดนแต่จีนกลับสร้างความผิดหวังให้กับสหรัฐเนื่องจากจีนไม่ได้ซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐตามที่ตกลงกันไว้และหวังว่าจีนจะเริ่มต้นได้ในเร็ววันนี้ค่ะท่าทีของผู้นำสหรัฐเกิดขึ้นระหว่างที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสหรัฐและจีนเพิ่งกลับเข้ามาหารือกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเพื่อรื้อฟื้นการเจรจาการค้าระหว่าง2ประเทศที่เกือบจะล่มไม่เป็นท่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ความหวังในเรื่องการเจรจาการค้าระหว่าง2มหาอำนาจเริ่มกลับมาอีกครั้งหลังจากการหารือนอกรอบบนเวที G20 ที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งผู้นำสหรัฐประกาศว่าจะยกเลิกการปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าอีก $300,000,000หลังจากจีนยื่นข้อเสนอว่าจะซื้อสินค้าเกษตรมูลค่ามหาศาลจากสหรัฐค่ะต่อกันที่ทางการเกาหลีใต้เรียกร้องให้สหรัฐเป็นตัวกลางในการหารือกับญี่ปุ่นเพื่อคลี่คลายข้อพิพาททางการค้าระหว่าง2ชาติในเอเชียเหนือที่กำลังคุกรุ่นอยู่ในตอนนี้ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วญี่ปุ่นยกระดับการควบคุมการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำคัญให้กับบริษัทผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนของเกาหลีใต้ซึ่งรวมถึง Samsung และ SK Hynix ซึ่งบริษัทเหล่านี้เป็นผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ Apple และ Huawei อีกทอดหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ออกมาเตือนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐไมค์พอมเปโอว่าข้อพิพาทระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อภาคธุรกิจในเกาหลีใต้เท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนทั่วโลกและมีผลต่อธุรกิจสหรัฐด้วยขณะที่เกาหลีใต้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายความมั่นคงเข้าหารือกับทางการสหรัฐในประเด็นดังกล่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธต่อกันที่ Amazon ทุ่ม$700,000,000เพื่อเปิดอบรมฝึกทักษะแรงงานขั้นสูงให้กับแรงงานอเมริกัน 100,000 คนซึ่งเป็น1ใน3ของพนักงาน Amazon ในสหรัฐนะคะโดยโครงการ Upskilling 2025ของ Amazon ภายใต้งบประมาณ$700,000,000สำหรับระยะเวลา6ปีนี้ตั้งเป้าจะพัฒนาฝีมือแรงงาน 100,000 คนของบริษัทให้มีความรู้ด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเข้ารับตำแหน่งงานที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงเช่น Cloud Computing เทคโนโลยีหุ่นยนต์และการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยที่ไม่จำเป็นว่าพนักงานที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติที่ตรงกับที่ต้องการตั้งแต่แรกก็ได้โดย Amazon เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่าตอนนี้บริษัทจะมีพนักงานในบริษัทถึง 300,000 คนในสหรัฐและมีพนักงานทั่วโลกมากกว่า 630,000 คนค่ะแต่ Amazonเป็นหนึ่งในอีกหลายบริษัทที่ประสบปัญหาในการหาแรงงานอเมริกันที่มีศักยภาพด้านเทคนิคเหล่านี้ประกอบกับทิศทางตลาดแรงงานในอนาคตซึ่งมีความเสี่ยงที่หุ่นยนต์เครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีบทบาทแทนมนุษย์มากขึ้นโดยคาดว่ามนุษย์จะเสียตำแหน่งงานราว20 ล้านตำแหน่งหรือประมาณ 8.5% ของแรงงานภาคการผลิตทั่วโลกในช่วง10ปีข้างหน้าค่ะส่งท้ายวันนี้กันที่ข่าวบันเทิงนะคะ Taylor Swift ศิลปินนักแต่งเพลงชาวสหรัฐลอยลำขึ้นอันดับ1บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงและกีฬาที่มีค่าตัวสูงที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ค่ะโดยศิลปินสาวเจ้าของเพลงมีรายได้ก่อนหักภาษี$185,000,000เพิ่มขึ้น 131% จาก80 ล้านของปีที่แล้วจากรายได้ทัวร์คอนเสิร์ต Reputation Stadium Tour ที่เฉพาะในอเมริกานั้นทะลุไปถึง$266,000,000และรายได้จากทัวร์คอนเสิร์ตเดียวกันทั่วโลกจะทำให้เธอมีรายได้รวม$345,000,000นะคะยิ่งไปกว่านั้นเธอยังมีรายได้จาก Netflix ที่ซื้อลิขสิทธิ์ของทัวร์ของเธอไปออกอากาศรวมทั้งรายได้สตรีมมิ่งเพลงและโฆษณาแบรนด์ใหญ่ๆทั้ง Apple, AT&T และDiet Coke ด้วยนะคะโดยการจัดอันดับซูเปอร์สตาร์ค่าตัวแพงที่สุดในโลกของนิตยสาร Forbes นั้นจะคิดจากรายได้ที่ศิลปินนักร้องนักแสดงรวมถึงนักกีฬาที่ทำรายได้ในช่วง1ปีที่ผ่านมาค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington You need to just start